spurningar av 720. Eitt, greið frá hesson orðun og hugtökum, mísáning, merkantilisma, parlament, anglikanska kirkjan, heimsveldi. Tvei, hvordan gekta fyrir sig ta að það sindra í að Frakland ver sána og ver eitt kongarligt einaveldi. Trúi, búskapar ráharinn tja Ludvíki 14. Fekk stóran tutning, hvað ver nán hansara og hvern búskaparlegan politikk fyrdi hann. Fyra, hvað gjörðu þeir í Fraklandi fyrir að halda lönar útræslun og nyrri? Fimm, hvor ver Oliver Cromwell og hvað hann kjendur fyrir? Sex, hvordan brottu stöfan til Englandi og í Europa og í tugjene til Vilsholmi av Orania?